buvo sunku dar sakyti, kam dėkoti, kas suteikė mokymą, nes jis neprisistatė. Ir va, virpėseis, sakyk tėvui, nes tai ir ėjo taip, aš esu, apjungiantis trojaus trejybę kaip visus, tris. Taip, dabar mylimėja jūsų dvasinio mokytojo žodį. Jungti, tai tu ten antulę pastatyk. Aš ten gal pastačiu ant septynių. Ne, ten dvylika, man atrodo, dar daugiau.
Visi
šaltas.
Šaltas?
O nas, tai dar vienas yra tave radiatorius. Esi
išjungę.
Nu, tai dar iškiai jūs prišildės. Nu, aš įtraukiu. Jo, parato čia eina viskas, nes pavojingas. Ne, o aš jau įkaitau. Ne, man irgi jau.
Aš paskutiniu metu atėjo tokios mintys apie sąvoką mano. Mes žinom iš Urantijos knygos, kur pasakojama apie Urantijos planetos istoriją, civilizacijos eigą. Kaip yra sudėtingai ir skausmingai buvo vystomas kiekvienas sąvoka mano. Ir šeimos institucijos, kol tapo mano žmona, mano vyras. Ir nuosavybės institucijos, mano žemė, mano turtas, mano namai. Ir visi kiti tie mano. Ir dabartinė civilizacija ta sąvoka mano, neigiama prasme, kristalizavo į patį aukščiausią laipsnį. Pats aukščiausias egoizmo pasireiškimas su ta sąvoka mano, matomas kiekviename žingsnyje. Bet iš tikrųjų, to mano nieko ir nėra. Mes visi esame rojaus trejybėje, viskas yra jos pasireiškimas ir viską, ką mes turime, sakome mano, mano vaikai, vyrai, nuosavybė, juk yra suteikta mums tik tam trumpam laikotarpiui, kurį mes gyvename planetoje. Ir suteikta tam, kad mes per tą santykį su tuo suteiktu asmeniu ar dalyku įgytume patyrimą ir ugdytume ir atskleistume save kaip dvasinį asmenį. Ta savo asmenybę pasireikštume. Ir kaip mielai dabar nuskambėjo maldoje Vytauto žodžiai. Meldžiu atsiverimo Vytai. Anksčiau jūs sakydavo, meldžiu atsiverimo mano žmonai. Nu taip brėždavo per tą ausį tas mano galvojo, kaip čia negali pasakyti vardu netgi savo. Tai va, mums surandams, man atrodo, atėjo va toks laikotarpis, kad ta mano labai su išlyga reikia vartoti. Mes galim pasakyti vieną dalyką. Mano tėvai rojos trejybė. Nes pati rojos trejybė įvardina mus kaip savo vaikus. Per savo mokymus. Ir aš dar noriu pasidalinti prie to ir dar savo patyrimais, kurie įvyko su manimi per pirmą lakryčio dieną. Vat aš kapų nelankau jau senokai, keletą metų. Ir staiga visi mano šeimos nariai, ten dar yra 4 žmonės įvairiaus amžiaus, pasakė, šiame mes į kapus nevažiuosim. Ir netgi mama sako, tai jūs nevažiuosit, tai ir aš nevažiuosiu, nes ją reikia jau nuvežti, kaip seną žmogų. Ir aš galvoju, aš tai nieko nesakiau, tik nelankiau tų kapų. Vadinasi, pavyzdys, gyvenimo pavyzdys realiai veikia. Ir veikia kur? Nu, arčiausia tą aplinką, kurioje esu matoma. Dabar tą pačią dieną, kadangi buvo labai gražu, aš išėjau į mišką, kaip visada pasivaikščiau. Einu aš tuo mišku, priekį atbėga lapė. Lapė, laukinė lapė. Jinai galvoju, aha, mane pastebės, tai jinai kaip šaus, kuri krūmus. Aš jau sustoju ir stebiu. Ai, ne, nieko, pastebėjo mane, taip staptelėjo ir vėl bidzena į manęs. Na, galvoju, jinai mato jau mane. Galvoju, jau čia man reiks iš to tą kelio pasitraukti, nes čia jinai šeimininkė, žinai. Na, jinai visai taip arti, va, pribėgo, va, kaip į kieno sienos. Ir, bet pasuko į šoną, neskubėdama, aplenkė taip mane ir va, taip kaip ta siena, va, nubėgo vėl tuo. Tai va. Ir galvoju, iš pradžių mano reakcija tokia buvo, kad jinai manęs turi įsigast. Bet kodėl jį dabar turi mane įsigast? Vadinasi, nėra manėje nei agresijos, nei baimės, kad aš sutikau kokį laukinį žvėrį. Vadinasi, tai, kad aš lankau rojos trejybės šventovę, kad garbinu, keičia manyje virpesius. Bet laukinis gyvūnas, matot, tai pademonstravo. Nu, iš tikrųjų, mano ta... Pirmoji lapiša buvo pati džiaugsmingiausia diena.
Dabar galėsiu vadinti lapinės. Per lapinės susitiksim. Taip, ačiū. Kada tu kalbėjai apie mano tą savininkiškumą, mes netrojus trybės negalim pasakyti, kad tai mano. Nes yra mūsų. Jeigu, pavyzdžiui, šeimoje yra keli vaikai, taigi vaikas negali pasakyti, kad čia tik man priklauso tie tėvai, nes yra brolis, sesuo, jie irgi gali pasakyti, čia mano tėvai, reiškia tada bendras vardas yra mūsų. Jeigu aš būčiau kūrinėje vienintelis, tada pasakyčiau, taip mano, jau esu kaip savininkas, o čia yra mūsų visumos. Vat jau... Jeigu kaip vaistininkui viską iš pipetės lašai sudėliu arba išlašinti. Bet šiaip, jeigu pasakysi mano, tėvai nieko tokio. Nes kaip gali žmogui pasakyti, va, tavo tėvai yra ne tie, kuriuos tu matai materialiu žvilgsniu, bet kuriuos jauti atvėrę savo dvasę, širdį, tą meilę šaltinį patirdamas. Tai vat, kada jam sustiprinti, sakai, ne jūsų visų ten, ir to pačiu ir mano, reiškia, mūsų visų. Bet vat tavo asmeniškai, kad tu nebijok, vat kaip savo tėvų nebijai, jeigu yra grindžiami meilės ryšių santykiai. Na, jeigu botagu, tai natūralu, jis bijos ir tu. Nes yra patirtis. A, vardas tėvas arba motina jau pasakomas ir iškart jau iš pasąmonės iškyla, va, kokie buvo santykiai asmeniškai kiekvienam. O ne visiems buvo meilės santykiai su tėvais. Taip, ačiū. Kas dar turit savo pamokymų, prašau?
Čia ne visi taip žiūrėti.
Nu, Viktorija, tai sakyk, kad girdėtų, suprastume visi, ką ten pamokai. Sakyk, čia buvo tavo pamokymosi žodis.
Aš neturiu pamokymų, bet jeigu gali...
Tai tada nesakyk, čia yra mokymo dalis, o paskui sėsim prie arbatos, tada gali jau bet ką kalbėti. O čia yra jūsų kaip dvasinio mokymo patyrimo kaupimo dalis. O čia jūs, jeigu turi dvasinį mokymą, pateikit konkrečių pavyzdžių, jūs galit tada, palengvinti suprasti jūsų pateikiamą mokymą. O kas mokymas yra? Tai tam tikrai apibendrinimai, kurie tinka bet kokioje situacijoje. O pavyzdys jau leidžia mums suprasti, vat, kad tikrai veikia tas mokymas. Ką pasakė Laima, štai reiškia, šventovę lankant jau virpėsiai kitokiai, kad net ir lapė nebijo. O gal ten lapinas buvo? Drąsesnis lapinas, lapė galbūt įsigandus. Tada būtų tinkamas mokymas tik lapinams. Nu, žodžiu, va, jeigu jūs turite dvasinį mokymą, tai tada pateikite.
Mes daug girdim apie tarpusavį pasišnekam, nu, kokia čia ta mano misija. Nu, įdomu, kokia čia, ką čia iš manęs nori padaryti ta rojaus trejybė, arba jau žemesniojų lygių. Nu, tai kam aš čia skirta ant šito margo svieto, kaip čia tą man profesiją teisingai įsirinkti, kad ji būtų, kaip pasakyti, atitiktų charakterį, tas išugdytas savybės, kad darbas būtų kaip šventė. Ir tai nebūtų kažkokia prievolė, nes ten reikia eiti ir atlikti tą pareigą, kuri man visai nepatinka, bet buvo tėvų ar ten kažkieno sudėtos lėšos į mano išmokslinimą ir dabar neturiu kitos išeities, nežinau kaip ir todėl vat, dirbu tą nemylimą darbą. Ir man buvo labai kažkada įdomu ir norėjau sužinoti, nu, kokia mano ta profesija turėtų būti pagal tą mano charakterį, kad nereikėtų dirbti, aš dirbčiau, aš mėgaučiausi procesu. Aš dabar tą taip įvardinu, nes lankau šventovę, bet seniau suvokdavau, kad darbas neturi kelti įtampos, kad tai turi atitikti mano charakterį, mano dar vienas mes esam greitas organizavime su kitais žmonėmis. Man, pavyzdžiui, yra, taip aš galvoju, kad yra daug maloniau sėdėti kur nors pusrusį ir kur nors krapštytis. Bet aš taip apie save galvoju. O ką rojaus trejybė yra su manis? Mums reikia atsiverti jai, tą voštuvą, kelti aukštyn, įgauti išmintį. Ir kodėl aš šiandien tą šneką pradėjau apie tas mūsų misijas? Ryte paskambina man draugė ir mes pradedam kalbėtis, va sako, įsijung televizorių, ten apie religiją rodo, ten šneka įdomiai. Sakau, nėra nei vienos laidos, kuri galėtų įdomiai man ką nors jau pašnekėti apie religiją. Nes aukščiausias lygis planetoje, sakau tą grinai, ką jai pasakiau, yra mūsų šventovėje. Didesnio suvokimo apie religiją niekur neįmanoma daugiau gauti. Ir sako, aš tą pajutau savimi ir suvokiu iš tos jau visos savo gyvenimo praktikos. Ir tada mes ėmėm kalbėti apie charakterio nuglūdinimo ir vat keistai man susirikiavo visą tiradą žodžių. Vat nežinau, ir aš norėčiau kažką veikti, vat, bet nežinau ką. Sako, mums pirmiausiai reikia glūdinti savo charakterį, jį subalansuoti, kad neliktų tų aštrių kampų. O jinai man sako, tai atsiverk daugiau, kad tu sužinotum, kokia ta tavo misija. Žodžiu, mus dažnai aplinka jau užpilkuoja, atsiverk, va tais pačiais žodžiais, kuriais mes jie šnekame. Bet tai sakau, tu suvok tokį dalyką, kad mes tos misijos negalim išgirsti tol, sužinoti tol, ne tik tai, kad jeigu turiu va tą gyvą ryšį, kada klausiu ir girdžiu atsakymą kažkokiu tai būdu, ar tenai mintimis, ar garsu galvoje. Bet kam tai rojaus trejybei pasakyti mums, jeigu pas mus pilna visokiausių charakterio savybių, visokiausių aštrių charakterio kampų, kurios trukdys tai misijai būt įgyvendintai. Nieko, sako, aš nesuprantu, ką tu čia išvedžioji. Sakau, charakteris turi būti subalansuotas. Tu turi būti paruošta iš vidaus rojos trejybės vedimu, kaip atlikti tą misiją. Jeigu pas tave bus daug kažkokiu tai godumo savybių, kažkokio egoizmo pasireiškimo. Tu nebūsi ramus savo mintise. Tai kaip tu atliksi gerai tą misiją? Tai kam jau tą apreikšti tą misiją? Mums misija, aš taip išvadą padariau, bus suteikta, mes ją sužinosime, pajusime rojaus trejybės vedimą tik tada, kada mes, na, būsim labiau atsivėrę, labiau dvasingi, labiau harmonizuotos asmenybės. Va tada mes ir galėsim tą misiją, jeigu taip, nu, labai skambiai skamba misija, mano misija, nu, sakau, aš už tai pradėjau nuo profesijos, tiesiog tas kasdieninis darbas ir gali būti tavo matoma kitiems žmonėms misija elementaraus to darbo atlikimas išorėje, kada tos mūsų veiksmus mato kiti. Tai va taip pasišnekėjome, mano draugė buvo tai nesuvokiama. Tai sakau, gal šiandien ateisi? Numikė, gal kitą kartą. Tai va, žmogui kyla klausimai, jisai taip pat nori pasirodyti, kad ir jisai domisi religiją ir siūlo tau laidas žiūrėti kažkokias. Tai jos lygių, jei jos galbūt padeda, kažkiek tai vat beldžiasi ir per tas laidas atsiranda didesni pamąstymai. Bet yra taip, kad tai yra laiko gaišimas, kaip mes žinom. O rojos trejybės šventovės lankymas yra tų pačių mūsų patyrimų pasidalinimas. Vat šiandien gavom vėl nuostabų mokymą. Ir visi mokymai, jeigu pastebėjot, yra atremti didesnį atsiverimą ir tą išmintį. Nes be rojaus trejybės vedimo nei jokios misijos, nei jokie mūsų darbai, nei mūsų tų artimiausių žmonių aplinkos keitimas be rojaus trejybės neįmanomas. Jisai bus arba laiko gaišimas, arba energijos eikvojimas, kas yra praktiškai tas pats. Todėl tik tai asmeninis mūsų atsiverimas dar gilesnis ir gilėjantis gali atverti tuos mūsų neišlaisvintus potencialus, kad mes kurtume šviesią aplinką visų labui. Amen.
Ačiū, taip, tavo nuostabus mokymus iš tikrųjų ir tą, kad tu vardini misiją, tai kad būtų dar paprasčiau, suprantinu, tai yra gyvenimas. Gyvent rojaus trejybė, tai tas dar bus ir darbas, draugė atliekamos rojaus trejybė ir visi veiksmai pasibaigus darbui, tai yra misija. O per šitą gyvenimo vieną ar kitą epizodą galbūt bus padaromi kažkokie tai ir specialūs veiksmai, jeigu rojaus trejybė sumaniusi panaudoti, tai ir būsit panaudoti tam, nesgi ne šiaip sau viskas yra va, kaip žirniai sieną metami ir pas jau kur nukris, ten gerai. Viskas yra sąmoningai apskaičiuota, kad jums suteikiamo žinios, kurios iš jūsų turi pasklist kitiems. O kada jaučiat vedimą iš vidaus ir kada jūs matot aplinką rojaus trejybės žvilgsniu, tada jūs išskiriat ir žmonės, kuriem reikalinga jūsų pagalba. Aš penktadienį Urantijos grupėj pasakojau, ne Urantijos grupėje, vakar šventojai pasakojau, kaip šuo buvo panaudotas kaip apvaizdos narys. Ir praktiškai jis veikia taip, kad suvestų ieškantį švieso žmogų su manimi. Bet čia ir mano šuo, ir dar kitas šuo. Aš jums esu pasakojęs apie šunį, kuris su antsnukiu lakstydavo. Ir tame skvere, kur aš atvesdavau savo šunį, tai aš galvoju, pasimetęs su pavadėliu, nu, dirželis ant kaklo, šuo, tvarkingas, bet antsnukis metalinis, toks kaip iš virbų padarytas, ir galvoju, nu ką, jis pasimetė, anksčiau nematydavo tokio šuns, a kaip jis gali maisto susirasti, jeigu antsnukis uždėtas, jis išsižiot negali, Reiškia, jis iš bado numirs. Ir aš bandžiau pasiekti, kadangi šuo baikščiai pribėgo prie mano šuns, bet jis neprisileidžia arti. Nu, galvoju, kaip nors jį pastverti reikėtų. Kelis kartus ten jau bandžiau prisišauktis, prieina, bet paskui jau baikščiai nubėga. Kitą dieną aš vėl jį matau. Ir vėl su tuo snukiu galvoju, štai jis nevalgės. Vakar nevalgė, šiandien nevalgės. Tai aš nubėgau į parduotuvę, nupirkau sausainių, bet kol aš atėjau su sausainiais, to šuns nepadėjau. Dar po dienos pamačiau, laksto, tai aš jam pabėriau sausainių. Galvoju, nu, jis bent jau pasitrauksiu į šalį, tai jis bandys kaip nors jos paimti ir gal aš pastversiu, kad tą ansnukį nuimti. Va, bet jisai nubėgo, į mano sausainis nežiūrėjo. Va, baimė buvo pridėlė. O dar po kelių dienų, vėl kelių dienų pamačiau, gatvėj, dar ne tame skvere, bet gatvėj, tik kita pusė bėgo. Bet jis jau mano šunį kelis kartus mėgino apuostyti, bet per tą ansnukį negali normaliai apuostyti. Tai jis jau perbėgo iš kitos gatvės pusės. Ir aš mėginau jį pastverti. Ir aš jau užkabinau už to dirželio, kuris ant kaklų uždėtas. Ir jau būčiau pastvėręs, bet jisai išsprūdo. O besprūsdamas aš užkabinau ranką ir nusmaukiau tą ansnukį. Bet jis pakybo ant dirželio, jis nenukrito. Tai galvoju, o, nors tie gerai, jau jeigu susiras maisto, tai bent jau nenumirsi iš bado. Dar po poros dienų vėl bėga, bet vėl su ansnukiu. Sakau, nu nieko savo, užsidėjo savo ansnukį. Nu tai tikrai ne jis užsidėjo. Reiškia, aš pamačiau šeimininką, kuris užsidė ansnukį, išleidžia tą šunį, kad jisai pasilaksto ir vėl sugrįžta. Stovi prie šeimininką, nu va, pasilakščiau, nuimk ansnukį. Ir duok man pietų arba vakarienė arba pusryčius pagal dienos metą, nes jį matydavo įvairių metų. O va, ir tada aš jau žinojau, kad ramus dėl jo maitinimo, viskas, sausainiai tada užsidarė, bet aš su jo pabendraudavau, jau ir jis jau pribėgdavo arti, be ansnukio atbėgdavo jau, ir prisileisdavo, aš jau ir už galvos paimdavau jį. Va, jis tapo per porą metų jau pažįstamas geras. Dar ne draugas, bet pažįstamas. Ir dabar einu su šunim jau visiškai kitais maršrutais. Tas šuo bėga. Su ansnukiu vėl. Ir eina moteris su dviem šuniukais dar. O šitas bėgioja taip aplink, bet be pavadėlio. Aš tas moteris klausiu, sakau, tai ar čia jūsų šuo? Sakau, ne. Ne mano, aš jau nežinau, sakau, čia jis ir prie manęs, tai prie, gal aš čia kitam name gyveno, ten jau, jis sako, namo, kuris už kampo, ten kitoj gatvėj. Ir va, pradėjom kalbėti, pasirodo jį kirpėja, prisiskaičius įvairiausių knygų, aš jau pasukau link to šuns, kadangi papasakoju visą tą epizodą, ir sakau, dėl to aš ir paklausiu. Tai ne, sakau. Ir kada mes įsišnekėjom, tai sakau, va, aš tiek visokių šviesos knygų skaičiau, bet aš vis tiek nesurandu to, kas yra tikra, kad aš ir meldžiau, sakau, prieš keletą dienų, kad raščiau kažkokį šaltinį apjunginti visas tas knygas į vieną. Ir, tai sakau, tai va, ir suradai dabar. Tam aš ir esu, kad apjungčiau tau. Šituos visus šaltinius, atsidaryk svetainę mūsų, ten sudėliota, skaityk forumą, žodžiu, aš jį viską jį išpasakojau. Bet aš dabar vedu prie to paties, kad tas šuo, kuris prieš porą metų pirmą kartą pradėjo bendrauti su mano šunimi ir manimi, jau tada vaizdas buvo numatyta, kad jis suves tą moterį, kuri ten įnikusi tas knygas, ieško ir nesuranda, vis vidui nepasitenkinimas. Vis ramybės nėra. Ir va, kada jie man sako, aš kirpėja dirbu, ir jauni ateina pas mane vyrai kirptis, pakyla po reiškia, šukuosamos jau, visa kėdė šlapia nuo prakaito. Sako, kokia įtampa jų yra. Kad jie, reiškia, prakaituoja, jie nepasitiki. Nu va, ir ta moteris, reiškia, šuns dėka sutinka, tą, kuris gali pasakyti jai, tai kurgi reikia surasti tos visus jungiamuosius kažkokias tai na, gyvus pasireiškimus, kad visą tai suliptų į vieną iš daugybės knygų. Ir aš pakviečiu į pamaldas, tai jį dar nedrįsiu ateit, sako, aš paskaitysiu, sako, skaityt. Tai va šita prasme, kad net ir gyvūnyje mums leidžia mąstyti, kad mes patirtume, va kaip lapė, o gal lapinas, neįsigando, kadangi virpėsi iš tavęs į aukštesnio dažnio, tada jis žiūrėjo į tave, kaip į natūralią aplinką, kuri neskleidžia jokio pavojaus jai, ta prasme, neįprastų virpesių. Tik jį nesuprato, kaip tas, kas turi būti natūralu, neturi judėti, o čia juda. Aha, bet iš tų, kas juda višta arba ten kokia nors stirna, ne tokia. Ant dviejų eina, bet be šautuvo. Nesuderinami dalykai. A, virpesiai, šrovės trybės, urantė, pažįstu aš tokius, jie nekelia agresijos aplinkai. Tai va, žodžiu, bus moko daug kas. Ir va, kai mes nesegmentuotai žiūrim į tą aplinką ir perspektyvos žvilgsnių, mes šios dienos segmentą, kad esam šitoje šventovėje, galim numatyti šimtmečiams į priekį, per daugybę kartų į priekį, bet mes esam susieti su amžinybe, jau dabar per rojaus trejybę. O visais tais segmentais, tiek mes pereisime dvasinių mokymų ir mokytojų įvairiuose pasauliuose, mes jau dabar esam susieti ir su šito pasauliu, ir su savo asmenybe esančia šią akimirką čia. Nors patyrimą įgysime tik tada, kada mes būsime ir kitame pasaulyje, ir dar kitame, ir visatos, ir taip toliau. Bet vis tiek tai yra visuma, tai nėra segmentuoti epizodai. Jie susieti į vientisą gyvą sistemą. Ir mes toje sistemoje esam pasireiškintis vienu atveju kaip apvaizdos tikrieji nariai, kada suteikiam šviesą kitiems, sustiprinimą kitiems. Kitu atveju esam kaip apvaizda mums suteikia pagalbą, kada mes irgi prašom kažkokio tai pagalbos ar ten per audros apraminimą ar dar kažką, kol mes dar nesam pajėgus tą padaryti patys. Tai dėl to visuma ir veikia segmentuotai atskirų segmentų labui. O tie segmentai veikia ir segmento labui, ir visumos labui. Priklausomai nuo to atverto voštuvo rojaus trejybėje visumo šaltiniai. Taip, kas dar turit savo mokymų, prašau.
Gimantai, aš, kad jau pasakoju apie lapę, tai aš noriu papasakoti irgi apie kažkokį gyvūną. Dirbdamas savo žemės ūkyje, bendrai labai arti prieido prie traktoriaus, kada pjauni šieną arba grėbi. Vienas įgi sugedus traktoriui, palindęs po pjaunamosios, remontuoju. Remontuoju, ten nusisukęs, atsigulęs ant žolės, girdau kažkas tik tai šas taip smarkiai. Pasisuku du gandrai, vienas toliau, vienas ar. Tik dar kokį pusantros valandos remontuoju tą traktorių, o tas gandras, tai iš vienos pusės užėjimas, žiūri, ką aš čia darau, tai iš kitos pusės. Aš nedrįsau jų gardinti, kadangi jis jau nebijo. Nu, gal pusantro metro, gal metras nuo manęs gulinčio. Jis, aš čia rakus pasiimu iš toliau, iš arčiau, ten neatsikeldamas remontuoju, ir jis, sakau, kokį pusantros valandos jisai stebėjo, ką aš čia darau. Nu, aš sakau, nu tai tu kulėtų nebijai, eik varlių ieškoti ciklenį. Nieko, jisai stebėjo, žiūrėjo, laukinis gandras, paskui jie būtų nuskrido ir viskai.
Taip, bet jisai atėjo ir sako, duok varlį, kiek aš turiu laukti, pusantras valandos vaikštų, nu ir nesupratingas. Aš tai ir pats galiu pasigauti, bet atėjau į svečius, nu tai pavaišink.
Man iš vaikystės yra užsifiksavę tie vat, gražus filmukai rusiški. Ir tas epizodas man ir dabar, aš labai mažai ką atsimenu iš vaikystės, bet tas filmuko epizodas man ir šiandien stovi, kada dėdukas išeina į laukymėse, senelis, ir pas jį ant rankus krenda paukščiukai tupėsi, ateina stirnytė prie jo. Vat. Taigi čia tas ir yra, vat, tas senelis, kuris bendrabuviauja su visa aplinka, su augalyje, su gyvūnyje, jisai geras iš savęs yra. Ir pas jį suskrenta, sueina visi paukščiukai ir lesa iš rankos ir tūpia ant pečių ir jisai visas atkybės tais paukščiukais eina, stirnos bėga šalia, zuikučiai. Žodžiu, tas epizodas va, man po šiai dienai stovi, labai gyvas. Tai gal ne veltui jisai čia stovi, kad aš vat, galvočiau, susimastyčiau vat, ir šiandien dar jau aš žinau, kaip tai veikia, kad tie virpesiai ir padaro mus draugiškus tai aplinkai. Kad mes ir tas lapinas pasižiūri, nubėga, ir, o kitą kartą gal ištiesi laimą ir kokį nors tenai bulkos gabaliuką ir jisai iš rankos ir pavalgys. Ką
bulkos vištą atnešimą. Nors
pati nevalgo, ne.
Iš pradžių paskaitys paskaitą, kad turi būti vegetarizmas ir tarp lapinų ir lapių. Būsi pirmoji vegetarė. Nes bus laikas, kai ir liūtas taps vegetaru. Gerai, tada prieš arbatą dar pasimeldžiu. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, ačiū tau už šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekė jis savo energetinę virpesių gama kiekvieną fizinio kūno lastelę. Kad ta sulinkusi išsitiestų, o sveika sustiprėtų. Nes šitame materialiame kūne, kuris yra tavo gyva šventovė materialių pavidalų, yra kiekvieno asmenybė. Ir atsiverusi dvasinė asmenybė tau. Kad turėtų sveiką ir stiprią priemonę. Drauge su tavimi, kaip bendra kūrėja, kurti gėrį visumos labui. Iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manau į valia, kad būtų tavo į valia. Amen.